masom-baovao manokana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarabanao piaino amin'izao vaovao manokana eto amin'ny Radio Don Bosco izao. Nitendren'ny Papa François Weveka ny diocesin'ny Morombe androany 20 febroary 2024 i Mompera Jean Désiré Razafinerina, prêtre diocesiana avy ao Toliara, rektoran'ny seminaire zokony Masinday Jean-Baptiste ao Vohitso Fianarantsoa. Teraka ny 5 May 1975 tao Manombo Atsimo, Toliara faharoa, i Mompera Jean Désiré. Ny taona 1975 ka hatramin'ny taona 1975 izy no nandalina ny filozofia tao amin'ny seminaire zokony Vohitso Fianarantsoa. Rehefa vita ny roa taona nanaovany stage de regence de niverina tao Vohitso izy, nandalina ny teolojia ny taona 1975 ka hatramin'ny taona 2020. Tao Andranovory izy no nomasinina odiakra ny 7 Jolay taona 2020 ary nandray ny larana mampisoro ny avo indrindra tao Manombo Atsimo ny 10 Aogositra 2020. Nanohy ny fandalinana ny lalàn'ny fiangonana tany amin'ny Université Pontificale Urbaniana tao Roma izy ny taona 7 Aogositra 2020 ka nahazo ny licence en droit canonika ny taona 10 Aogositra 2020. Saika nifantoka tamin'ny fampiofanana ireo tovolahy iofana ho pretra sy ny tantana paroasy ny asa pastoraly nosahaniny. Mpanabe tao amin'ny seminera zandry ny tao Toliara izy ny taona 10 Aogositra 2020 ka hatramin'ny taona 5 Aogositra 2020. Ny tantana eglizy koa izy nandritra izany ka tao Andranovory ny taona 10 Aogositra 2020 ary voatendry ho vikera tao amin'ny katedraly ny taona 4 Aogositra 2020. Notendrena ho kiren'ny paroasy Notre Dame de l'Assomption tao Sakara i Mompera Jean Désiré ny taona 5 Aogositra 2020 ary nandraikitra zany mandra-pandehany nandranto fianarana tany Roma ny taona 7 Aogositra 2020. Rehefa niverina avy any Roma izy ny taona 10 Aogositra 2020 dia notendrena ho kire tao amin'ny paroasy katedraly Mastave Saint de Paul Toliara sady mpikambana tao amin'ny collège des consulteurs tao amin'ny diocesin'ny Toliara hatramin'ny taona 10 Aogositra 2020. Notendrena ho mpanambe tao amin'ny seminaira azokony Vohitso Fianarantsoa, seminaira izay iombonany arsy diocese Atsimo Atsinana sy Atsimo Andrefana izy tamin'ny taona 10 Aogositra 2020 eo. Ary ny taona 7 Aogositra 2020 dia voatendry ho rektoran'izany seminaira izany hatramin'izao 20 Febroary, fotoana nanandren'ny Papa François azy ho evekany Morombe izao. Nandritra ny fotoana nampanabe azy tao Vohitso dia niandraikitra ny fampianarana ny lalàn'ny fiangonana tao ihany koa izy. Manoloazao fanendrena izao dia maneho ny fankasitrahana ny ray masina sy mirarosoan'i Monseigneur Jean Désiré Razafinerina ny filohan'ny fiondranambehan'ny vekan'ny Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Rahary Lambiniaina sady vekany Morondava.
Ny fiombonambehan'ny veka eto Madagasikara dia miara-misaotra an'Andriamanitra noho ny fanomezan'ny mpiandrondro vaovao ho an'ny diocesin'ny Morombe dia i Monseigneur Jean Désiré Razafinerina. Misaotra ny Papa François sy ny solotenany eto Madagasikara Monseigneur Thomas Grisa nanendry izao mpiandrondry izao. Miaraba sy mivavaka ao anao ary misaotra anao Monseigneur Jean Désiré manaiky ho fidiny sy tompo anompo di diocesin'ny Morombe malalatsika ity. Ianao no andimby ireo eveka avy amin'ny fikambanany ny Sainte Famille voalohany zay navita be tamin'ity diocese ity. Ianao tokoa no anisan'ny zanaky ny diocesin'ny Toliara Tsimororo antsoina voalohany amin'izao asa fanompoana lehibe izao. Matsiaro sy misaotra mivavaka ho an'ny diocesin'ny Toliara na miaraka amin'ny Monseigneur Fulgence Rabeony sy Monseigneur Gustavo ary ny fiangonana ao Manombo Toliara faharoa niteraka nanabe ary nanolotra ity zanany ity ho an'ny fiangonana. Matsiaro sy mivavaka ary misaotra ny seminaira Masinda Joan Baptista Vohitso tao anatin'ny volana iray monja dia mpanabe roa no voatendry ho mpiandrondry ho eveka andao ity seminaira ity. Tsarovy ny teniny tompo tamin'ny mpianany: masoanareo ny andehanako, masoanareo tokoa ankehitriny no hoe eveka roa avy amin'ny seminaira anareo no lasa eveka ary tonga mpiay anareo voalohany ankehitriny. Manasanao ry diosezin'ny Morombe, raiso ampinoana sy fitiavana, ity mpiandrondry vonina nompo anareo ity, miaraba anareo nazo baba, ianareo no diosezy anisan'ny voalohany nazo eveka vetivety raha vao nandao anareo ho an'ny mahajanga ny babanareo monseigneur Jigmont Robert Kevitch. Vao eritaona monja an'io no nametrana azy an'ny mahajanga, zao nareo nahazo isolo azy. Efa samy miomana idodododo iteto vohitra hita rano andeha abakabaka ho an'ny Morombe ny eveka eto Madagasikara ametra tanana amin'nyity voafidiny. Ny fianakaviana masina, ny masin-dapôly mpiarin'ny diosezin'ny Morombe any, hitsenanao monseigneur, hitantananao ho an'ny Morombe, dia samy isika misaotra ny tompo amin'izao fanehom-pitiavana lehibe izao.
Izay eto amin'ny radio de Moscô dia miaraba ny monseigneur Jean Désiré Zafiriana amin'izao fanendrena azy ho eveka ny Morombe izao, ary mirarosoa azy avita be amin'ny asa fanerahana ankin'Andriamanitra sy ny eglizia.
Ny tompo masom-baovao manaraka amin'ny efatra folakandro. Ny tompo masom-baovao manokana eto amin'ny radio Don Bosco.